ώμους παλιά τραγούδια για να θυμηθούμε ονόματα και βλέμματα και δρόμους. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα όσο ζούμε και πονάμε. Με τη σειρά μας χαθήκαμε μια νύχτα στο Παγκράτη, αλλά βλεπόμαστε στα όνειρά μας. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα όσο ζούμε και πονάμε. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάμε.
Είναι η 22η μέρα σήμερα, 22η μέρα του πολέμου, επιθέσεις, θάνατος, σενάρια διαπραγματεύσεων, μια μικρή αχτίδα αισιοδοξίας για ενδεχόμενη λύση, κυρίως σε σχέση με αυτήν το ειρηνευτικό σχέδιο των 15 σημείων που χθες, το προσχέδιο που και χθες κυκλοφόρησε ως σενάριο. Μακάρι να είναι έτσι, τη συνέχεια την ξέρετε επί του ενδεχομένου αυτού. Η μία πλευρά διαψεύδει την άλλη. Σημασία έχει πως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται πια σε καθημερινή βάση και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Αφήνουν ελπίδες αισιοδοξίας όσο οι άνθρωποι συνομιλούν. Αυτός ο διπλωματικός πυρετός που έχει ξεκινήσει και με αφορμή αυτό που σας έλεγα, το προσχέδιο των 15 σημείων, ας ελπίσουμε ότι κάπου θα οδηγήσει. Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος έχει πλέον προφανώς υποχρεώσεις σε όλα τα κοινοβούλια που μπορεί να εμφανιστεί. Διαβάζουμε σήμερα πως εγκρίθηκε και θα υπάρξει και ομιλία του προς το κοινοβούλιο του Ισραήλ. Χθες ο πρόεδρος Ζελένσκι αποκάλεσε την Ρωσία κράτος τρομοκράτη, την ίδια ώρα σχεδόν που ο πρόεδρος Μπάιντεν χαρακτήριζε τον Πούτιν εγκληματία πολέμου. Αυτά προφανώς γίνονται στο προσκήνιο της τραγικής αυτής ιστορίας στην οποία ζούμε, ενώ στο παρασκήνιο συμβαίνουν όσα σας έλεγα. Και εάν γυρίσουμε εδώ, στο εσωτερικό, στα κάθε μας, σε μας κυριαρχούν τα μέτρα που προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός, τα μέτρα οικονομικής στήριξης, τα οποία σήμερα εξειδίκευσαν οι αρμόδιοι υπουργοί. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο. Να σας πω, φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, την Εμεναλάη εκπομπή. Ο Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Σφυροέρα σήμερα στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτετζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε από το mail μας ή baltadji@earth.gr. Επίσης επικοινωνείτε από την σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από μέσα προς τα έξω σήμερα, φίλες και φίλοι. Σας έλεγα αυτό, ότι ακούσαμε χθες τον κύριο Μητσοτάκη, περιέγραψε την δύσκολη κατάσταση, ότι επί της ουσίας ότι πρέπει να έχουμε και εμείς έναν ρεαλισμό για την πραγματικότητα αυτή. Σήμερα οι υπουργοί βγήκαν, εξειδίκευσαν τα μέτρα. Είναι προφανές ότι υπάρχει, διαμορφώνεται ένα σκηνικό που έχει τις δυσκολίες του, ένα σκηνικό που έχει συνέπτει, που υφιστάμεθα τις συνέπειες του πολέμου, αλλά όχι μόνον αυτό. Τώρα όλα αυτά και πού ακριβώς βρισκόμαστε θα τα συζητήσω με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον πολιτικό συντάκτη από την εφημερίδα Τα Νέα, τον Δημήτρη Μανιάτη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, Ευαγγελία, και σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις να συνομιλήσω.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας. Λοιπόν, ένα σχόλιο, ένα πρώτο σχόλιο να πάρω πλέον και από τα μέτρα που ακούσαμε σήμερα.
Από την αποσαφήνιση των μέτρων, όπως σωστά είπες.
Ναι, την εξειδίκευση.
Γιατί αυτό περιμέναμε.
Ναι, ναι.
Τα οποία, έτσι να θυμίσουμε και για τον κόσμο, βεβαίως τα ακούνε από τη μέρα οι ακροατές από το πρωί, είναι στην πραγματικότητα η εξειδίκευση του χτεσινού διαγγέλματος του Πρωθυπουργού.
Mm-hmm.
Ένα πολύ γρήγορο πολιτικό σχόλιο, αν είχαμε οι δυο μας μια μικρή εφημερίδα και βάζαμε ένα τίτλο, η δική μου γνώμη θα ήταν ευπρόσδεκτα τα μέτρα, πρώτον. Mm-hmm. Θεωρώ και από θέση αρχής ότι οτιδήποτε ανακουφίζει σε αυτή τη φάση, και αυτή είναι μια αρχή που προσωπικά την έχω, Ευαγγελία, για όλες τις κυβερνήσεις. Mm-hmm. Οτιδήποτε έρχεται και ανακουφίζει, φτιάχνει έστω και ένα μικρό δίχτυ ασφαλείας στα ευάλωτα νοικοκυριά, στον κόσμο, είναι ευπρόσδεκτο.
Είναι ευπρόσδεκτο,
γιατί είναι δύσκολη, είναι πάρα πολύ δύσκολη η στιγμή. Από εκεί και πέρα, και επειδή είμαστε πολιτικοί συντάκτες και μπορούμε να κάνουμε και ένα σχόλιο και μια κριτική παραπέρα, οφείλω να κάνω δύο γρήγορα σχόλια. Mm-hmm. Το πρώτο είναι καταρχάς πως όσον αφορά τα μέτρα που είναι ύψους 1,1 δις, που τελικά βγαίνει παραπάνω το ποσό από ό,τι βλέπω τώρα στην εξειδίκευση, παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά, μια γενική γνώμη είναι πως, επειδή στην περσινή ΔΕΘ mm-hmm. είχα την ευκαιρία να ανέβω δύο φορές, μία φορά με τον κύριο Μητσοτάκη και μία φορά με την αξιωματική αντιπολίτευση, θυμάμαι καλά υπουργούς να τονίζουν και να επαναλαμβάνουν το παροδικό του χαρακτήρα των πληθωριστικών τάσεων. Αυτό φάνηκε και φαίνεται πως όχι μόνο παροδικό δεν ήταν και δεν είναι, αλλά αποκτά έναν πιο διαρκή χαρακτήρα. Υπό αυτή την έννοια, mm-hmm. έχω τη γνώμη πως επειδή υπήρχε η πρόβλεψη για τις πληθωριστικές τάσεις ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, προφανώς, και δεν θα το ήθελε αυτό η κυβέρνηση, δεν λέω δηλαδή ότι η κυβέρνηση δημιούργησε τον πληθωρισμό, αλλά επειδή ακριβώς προέβλεπαν οι υπουργοί της τις πληθωριστικές τάσεις, ήδη καταγράφονταν οι πρώτες, υπό αυτή την έννοια δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να δούμε για άλλη μία φορά μέτρα της τελευταίας στιγμής πρώτον mm-hmm. και παροδικά δεύτερον. Θα μπορούσε δηλαδή ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβρη να σχεδιαστεί μια άλλη δημοσιονομική προσαρμογή πρώτον και δεύτερον να προβλεφθούν μέτρα με πιο διαρκή χαρακτήρα. Το λέω γιατί μπορεί αυτά τα μέτρα να είναι μικρά ή μεγάλα, καλά ή μη καλά, παροδικά ή όχι, θα είναι όμως μέτρα που θα αναιρεθούν από τον επόμενο κύκλο των πληθωριστικών τάσεων.
Αυτές οι πληθωριστικές τάσεις τις οποίες αναφέρεσαι, Δημήτρη, και σε ευχαριστώ που ξεκινάς από εκεί, είναι απολύτως έτσι όπως το αναφέρεις, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, διότι όταν άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα για την κρίση στο πεδίο της ενέργειας από τη μία μεριά, που συμπαρέσαν και μία σειρά άλλων μετά αγαθών, και εδώ η ελληνική κυβέρνηση αλλά και γενικώς, θα έλεγα, είναι αυτό που λέμε στην Ευρώπη, είχε κυριαρχήσει ακριβώς αυτή η θέση που ανέλησες πριν από λίγο και που και ο Υπουργός των Οικονομικών εδώ, ο κ. Σταϊκούρας, και εδώ από την εκπομπή μας το είχε πει, είχε υιοθετήσει την άποψη ότι αυτή η αύξηση, αυτές οι πληθωριστικές τάσεις είχαν ένα προσωρινό χαρακτήρα. Αποδείχθηκε ότι τελικά δεν είναι έτσι. Μάλιστα, έχει αναθεωρήσει και η Κομισιόν τη θέση της, γιατί και η Κομισιόν είχε την ίδια άποψη, και φαίνεται τώρα πια να υπάρχουν αναλύσεις, διαβάζω και μαθαίνω, που δεν είναι και τόσο αισιόδοξες, είναι μάλλον απεσιόδοξες θα έλεγα, ακόμα και αν σήμερα κιόλας αυτό το κρίσιμο στοιχείο που έχει δημιουργήσει την πλήρη ανατροπή που είναι ο πόλεμος, ακόμα και αν ο πόλεμος λοιπόν σήμερα τέλειωνε, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο θέλει χρόνο για να ξαναεξισορροπηθεί.
Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Και το ζήτημα είναι ότι το επόμενο διάστημα γενικότερα, όπως είπες, ακόμη και αν και μακάρι να υπάρξει προφανώς ένα τέρμα σε αυτό που ζούμε, θα υπάρξουν συνολικότερες κουβέντες, όχι μόνο στο κομμάτι της δημοσιονομικής σταθερότητας, όχι μόνο στο Ταμείο Ανάπτυξης και ανθεκτικότητας, όπως το λέμε, με την έννοια ότι και εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια νέα διαπραγμάτευση για μια σειρά ζητημάτων, αλλά ακόμα και στο επίπεδο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, ας μην ξεχνούμε τη Μαδρίτη τον Ιούνιο και την κουβέντα που ήδη γίνεται για το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ εκεί.
Υπό
αυτή την έννοια, θα έχουμε τρεις σοβαρές συζητήσεις, οι οποίες αφορούν τη χώρα μας και όχι μόνο την αφορούν, θα τη δεσμεύουν και για το επόμενο πολιτικό διάστημα. Και υπό αυτή την έννοια και τα σημερινά μέτρα όπως εξειδικεύονται από τους υπουργούς, όπως εξειδικεύτηκαν από τους υπουργούς προεξάρχοντος του κυρίου Σταϊκούρα, νομίζω πως υπάγονται και εντάσσονται πέραν αυτού σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό που κάνει η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση, και το πάω και λίγο στο πιο πολιτικό. Αλλά περισσότερο έχει σημασία πέραν αυτού να ξαναδεί και να δει η κυβέρνηση από την αρχή ορισμένα ζητήματα που αφορούν το σημερινό νοικοκυριό, και επιμένω λίγο σε αυτό, μιλώντας και με φίλους της εστίασης στο κέντρο που δεν αντέχουν την κατάσταση, μιλώντας με φίλους οικογενειάρχες, μιλώντας με φίλους που μετακινούνται με οχήματα, την ιστορία του ειδικού φόρου κατανάλωσης, την ιστορία του πώς έχει εξελιχθεί η ιστορία των λογαριασμών της ΔΕΗ. Τα ξέρεις, τα ζεις. Καθημερινοί άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Απλά μπορούμε να λέμε και κάτι παραπάνω, ίσως και με δημόσιο τρόπο. Αυτό είναι όλο. Ούτε γκρίνια είναι ωραίο να χωράει σε μια πρωινή συζήτηση, παύλα μεσημεριανή, ούτε μονίμως λιθοβολισμός πολιτικός ο ένας τον άλλον. Όμως εδώ υπάρχουν μια σειρά ζητημάτων. Και είναι ζητήματα που απασχολούν την κυβέρνηση. Μπορεί αυτό που συζητάμε σήμερα να αφορά τρεις μήνες, γιατί στην πραγματικότητα τα μέτρα αυτά θα είναι για τρεις μήνες. Όμως καλό θα είναι, και το λέω ως γνώμη και μόνον, να δει η κυβέρνηση τι θα κάνει από εδώ και πέρα,
και
όχι
κυρίως
μόνο για τους τρεις μήνες αυτούς, αλλά και συνολικά για το έτος, όπως περιέγραψες, έχει αναδιαταχθεί, έχουν αναπροσαρμοστεί τα νούμερα, οι στόχοι,
η
αγοραστική δύναμη.
Είναι έτσι σαφές ότι ο χειρισμός, ο εθνικός χειρισμός, λοιπόν, να το πω έτσι, ότι είναι περιορισμένος. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, δεν χρειάζεται να το ξεχάσουμε, είναι βιωματικά όλα αυτά, η βιωματική σχέση μας και με την κρίση την δεκαετή και με ό,τι προκάλεσε η υγειονομική κρίση και σε επίπεδο οικονομίας. Ακούσαμε χθες και τον κύριο Μητσοτάκη, Δημήτρη, που δείχνει, ξαναγυρνάει πάλι προς την Ευρώπη λέγοντας ότι θα απαιτήσουμε ευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η Κομισιόν επεξεργάζεται παρεμβάσεις στη διαμόρφωση των τιμών, κυρίως του φυσικού αερίου, γιατί το θέμα της ενέργειας είναι αυτό που καίει. Και μένει να δούμε αν στις επόμενες συνεδριάσεις που θα υπάρξουν τη Σύνοδο Κορυφής, αν θα την απασχολήσει και αυτό το θέμα.
Βέβαια. Βεβαίως αυτό που προσωπικά κράτησα από το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού ήταν δύο σημεία, Ευαγγελία. Το πρώτο ήταν η ιστορία της αποστροφής που έκανε στο τέλος για το ζήτημα των ορυκτών πόρων, των φυσικών κοιτασμάτων κτλ. Που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ως χώρα, το οποίο εδώ πέρα δεν έχω εικόνα σε αυτή τη φάση αν εννοούσε για παράδειγμα νότια της Κρήτης, όπου βεβαίως η Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει εκεί σε αυτή τη φάση. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι μια επίσης αναφορά του το πώς η πολιτική πρέπει να βάλει κανόνες στις αγορές.
Στις αγορές, ναι.
Το οποίο
ναι.
Επίσης έχει ένα ενδιαφέρον
και
να το λέει
σωστά.
Ο εν λόγω Πρωθυπουργός και στην συγκεκριμένη φάση. Mm-hmm. Να θυμίσω μόνον ότι και λόγω της τριπλής κρίσης, όπως ενοποιήθηκε βάσει των υγειονομικών, δηλαδή την πανδημική κρίση, την κοινωνική κρίση που αυτή επέφερε και τη σημερινή ενεργειακή κρίση, αυτό που φαίνεται σε πρώτο όμως, σε πολύ πρώτη ανάγνωση, είναι η επιστροφή, η ανάγκη κατά τη γνώμη μου, η ανάγκη της επιστροφής ενός σημαντικού και σπουδαίου κοινωνικού κράτους. Ένα κοινωνικό κράτος.
Είναι απαραίτητο, ειδικά σε αυτές τις...
Κατά τη γνώμη μου, το οποίο πια δεν μπορούμε να συζητάμε πέραν αυτού, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.
Κοίταξε, όλες οι κρίσεις, Δημήτρη, οδηγούν εκεί και δείχνουν ή αποκαλύπτουν την ουσιαστική ανάγκη. Σου θυμίζω πώς με την υγειονομική κρίση που ζούμε, πόσο κρίσιμη ήταν, αποδείχτηκε αυτό που λέμε η δημόσια υγεία.
Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι, νομίζω, αναφυσβήτητο.
Το ίδιο και τώρα, αλλά το κοινωνικό κράτος για να υπάρχει και να λειτουργεί σωστά απαιτεί και χρήμα.
Απαιτεί χρήμα, απαιτεί πολιτική βούληση. Έτσι. Δεν μιλάμε για να μην γίνει έτσι κάποια παρερμηνία, νομίζω συμφωνείς. Δεν μιλάμε για την επιστροφή ενός μεγάλου κράτους γενικά και
όχι,
όριστα.
Όχι, 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 για όνομα.
Μιλάμε για ένα στοχευμένο κοινωνικό κράτος. Έχει τεράστια σημασία και επειδή υπάρχει η συλλογική πείρα 3-4 δεκαετιών, όπως επίσης υπάρχει και η πείρα διαφόρων σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων που εξόκυλαν στον φιλελευθερισμό και κατάφεραν αυτά που κατάφεραν εν πολλής να εξασθενήσουν την κοινωνική συνοχή, κατά τη γνώμη μου μπορεί να γίνει μια συνολική κουβέντα και διακομματική αν θέλεις.
Αυτό θα ήταν ευχής έργο, έχω να σου πω, να το βλέπαμε.
Ναι. Ναι. Για ένα δεύτερο, για παράδειγμα, κομμάτι σε αυτό και επειδή έρχεται θέρος, είναι η ιστορία της πολιτικής προστασίας. Ιστορία της πολιτικής προστασίας που κατά τη γνώμη μου το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί συνενέσεις στη συγκρότηση και στην γρήγορη έτσι ευέλικτη νέα της διάταξη. Το λέω γιατί θα έχουμε, δεν σημαίνει ότι τελειώνει ο χειμώνας και πάμε στο καλό κομμάτι της ζωής μας. Οι μεταβολές οι φυσικές και οι κλιματικές είναι εδώ, είναι επίγουσες. Είναι επίσης μια κουβέντα που θα διαπεράσει την ιστορία του Ταμείου Σταθερότητας και Ανθεκτικότητας στο επόμενο διάστημα και μπορεί να έχει πάει λίγο πίσω λόγω της συζήτησης που γίνεται για την ταχεία απολιγνητοποίηση, για παράδειγμα, και πώς θα μπορέσουμε να προλάβουμε την περαιτέρω ενεργειακή εξάρτησή μας ως χώρα. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη δεν θα πρέπει να φεύγει από την κουβέντα και αυτό το θέμα και θα πρέπει να φεύγει με την έννοια πάλι ως απόσπασμα και ως ένα συνολικό μέρος που θα αφορά πάλι την επιστροφή ενός κοινωνικού κράτους, μοντέρνου, καινούριου, που θα αφορά την κοινωνία.
Σωστά. Δημήτρη, τώρα, σε αυτό το σκηνικό των δυσκολιών, αλλά και της αβεβαιότητας ταυτοχρόνως, και με βάση αυτά που συζητάμε, φαντάζομαι ότι τα σενάρια που γράφτηκαν, που ακούστηκαν, τα περί πρόωρων εκλογών, μάλλον αποσύρονται.
Αν τη δική μου γνώμη, θεωρώ πως εκλογές άμεσα δεν θα έχουμε σε αυτή τη φάση. Αυτό όλο θα πάει πιο πίσω σαν κουβέντα. Είναι το περιβάλλον τέτοιο, είναι οι συνθήκες τέτοιες, είναι το μείγμα των γεγονότων τέτοιο. Ας μην ξεχνούμε ότι η καρδιά της Ευρώπης και του κόσμου, θα λέγαμε, χτυπάει στην Ουκρανία σε αυτή τη φάση.
Ακριβώς.
Υπό αυτή την έννοια δεν έχω τη γνώμη ότι θα έχουμε εκλογικό ευνηδιασμό άμεσα. Αντίθετα, θα έχουμε έναν διαρκή συναγερμό από τα υπόλοιπα κόμματα στην κατεύθυνση των εκλογών, ακριβώς και για λόγους συσπήρωσης των δικών τους χώρων, αλλά και απεύθυνση στο κοινό τους. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας πάει στην Καλαμαριά. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, από ό,τι διαβάζω, κάνει επίσης, οργανώνει μια σειρά περιοδιών. Γενικότερα η πολιτική αρχηγή, ο Νίκος Ανδρουλάκης, φτιάχνει το ψηφιακό του κόμμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι περισσότερο το επόμενο διάστημα θα δούμε την προσπάθεια αναδιάταξης των κομμάτων και της νέας, και του κυβερνώντος κόμματος. Μην ξεχνούμε
έχει
ότι
και συνέδριο.
Να μην ξεχνάμε ακριβώς, Ευαγγελία. Και όχι μόνο αυτό. Έχουμε μήνα τεσσάρων συνεδρίων.
Ακριβώς.
Ο Μάιος, Ιούνιος έχει συνέδριο. Το κίνημα αλλαγής Παύλα Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το πολυπόθητο συνέδριό του τον Απρίλιο. Το συζητούμε τόσο καιρό. Το από ό,τι φαίνεται ολοκληρώνονται μάλιστα οι διαδικασίες κομματικές σε επίπεδο νομαρχιακών οργανώσεων.
Έχουμε και το συνέδριο
του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, όπου από ό,τι φαίνεται θα μετασχηματιστεί περαιτέρω και πιο μοντέρνα με τον νέο γραμματέα του εκεί πέρα, το κυβερνών κόμμα. Έτσι. Και έχουμε και το Μέρα 25 που επίσης ολοκληρώσει τις δικές του διαδικασίες. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχουμε μια πυκνή πολιτική περίοδος που προφανώς...
Σπεύδουν τα κόμματα να το αξιοποιήσουν το χρονικό διάστημα, αυτό κάνουν.
Ναι, και να ξανανοιχτούν λίγο στον κόσμο,
αυτό.
Λίγο να επανακτηθεί αυτή η εμπιστοσύνη στους πολίτες με τα κόμματα. Τα κόμματα είναι κατάκτηση, ας μην το ξεχνούμε αυτό, κατάκτηση της δημοκρατίας. Μπορεί όλα αυτά τα χρόνια να είχαμε μπει σε έναν σκεπτικισμό που πολλές φορές έβγαλε και τέρατα, αλλά τα κόμματα είναι οι πολιτικές προτάσεις εξουσίας και είναι και κατάκτηση των πολιτών.
Αναμφίβολα.
Λέμε καμιά φορά τα αυτονόητα, αλλά
αυτό
δεν είναι τόσο αυτονόητα.
Λέμε
τα πράγματα.
Όχι, έπαψαν πια.
Ναι,
Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσες.
Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Ο Δημήτρης Μανιάτης ήταν, φίλες και φίλοι, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα.
Εδώ που μάθανε τα μάτια μας να κλαίνε, που συνηθίσαμε σε καλπικούς καιρούς, εδώ θα μείνουμε γιατί έχουμε και λέμε ένα φιλότιμο και λόγους σοβαρούς. Γιατί εδώ είναι ο έρωτας που ξέρουμε, εδώ κι οι πίκρες που μας θέλουν και τις θέλουμε, εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά. Εδώ που μάθανε τα χρόνια μας να φταίνε κι όλοι οι γειτόνοι μας ζητάνε μερτικό, παίξε το τζόγο σου και βρήσε τους καημένε με λεξιλόγιο πολύ ελληνικό. Γιατί εδώ είναι ο που ξέρουμε, εδώ κι οι πίκρες που μας θέλουν και τις θέλουμε, εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά εθνική μας μοναξιά. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, ελπίζω ότι είστε και εσείς εκεί. Είμαστε εν αναμονή της ενημέρωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Δημήτρη Οικονόμου, να δούμε τι νεότερο έχει να μας πει, μετά και τις εξειδικεύσεις των μέτρων που είχαμε από νωρίς σήμερα το πρωί από τους αρμόδιους υπουργούς. Μέτρα που την πρόγευσή τους μας την κατέστησε γνωστή χθες ο Πρωθυπουργός και σήμερα τα εξειδίκευσαν οι υπουργοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τα βλέπω τα μηνύματά σας. Ξέρετε κάτι, η χαρά αυτή αυτού του ραδιοφώνου, αυτής της συχνότητας είναι που βλέπω μηνύματα από την Κρήτη μέχρι το Διδημότυχο, τη Φλόρινα, την Κέρκυρα, τη Λέσβο. Από παντού και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά για να παίρνουμε τα μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Κάνετε τα σχόλιά σας και σε σχέση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Θα ξαναπώ χωρίς να υπάρχει κάποια διάθεση κατανόησης, να ξεκινήσω από το ότι προφανώς και τάσομαι αναμφαδόν υπέρ της βοήθειας κάθε φορά όταν αυτή μπορεί να δοθεί στις κοινωνικές ομάδες που πραγματικά έχουν ανάγκη. Θα μου πείτε ποιες είναι αυτές. Όλοι είμαστε, μέσα είμαστε, αλλά ξεκινάμε πάντα από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται την στήριξή τους. Τώρα, αν τα μέτρα αυτά αφορούν τη μεσαία τάξη που λέτε εσείς ότι δεν την αφορούν, δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας. Είναι περιορισμένη η εμβέλεια των μέτρων αυτών. Μπορεί ο καθένας μας να κατανοήσει ότι η χρηματοδότηση και η άσκηση τέτοιας πολιτικής είναι εξαιρετικά δύσκολη σε μια φάση που η χώρα έχει χρειαστεί να κάνει ανάλογες κινήσεις με δεδομένη την υγειονομική κρίση, την οποία ακόμα επί της ουσίας έχουμε μπροστά μας και σαν να μην έφτανε αυτή, έχουμε τις συνέπειες του πολέμου. Όλα αυτά είναι πράγματα δύσκολα. Ελπίζω και εύχομαι να έχουν και ένα σχετικά σύντομο τέλος, γιατί όπως ακούγατε νωρίτερα που συζητούσαμε με τον συνάδελφό μου τον Δημήτρη Δημανιάτη, διαβάζοντας μαθαίνω και εγώ από τους ειδικούς αναλυτές, τους ειδικούς οικονομικούς αναλυτές και όχι μόνο από αυτούς και από ευρωπαϊκούς θεσμούς στις εκθέσεις τους, ότι ακόμα και αν ο πόλεμος τελειώσει άμεσα, οι συνέπειες του ήρθαν για να μείνουν. Τώρα για πόσο χρονικό διάστημα προφανώς δεν είμαι σε θέση να σας πω, δεν μιλάνε όμως για σύντομο διάστημα.
Στη γιο της ερημιάς
σωμάλια να πνοεί. Σαν ποτήρι ράγεις ο καιρός, πες μου πώς να κρατήσω μέσα μου το φως.
Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση της ΕΡΤ. Έχουμε δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κ. Στόλτεμπεργκ, για να ακούσουμε.
Περισσότερων στρατευμάτων στην Λιθουανία, αεροσκάφη και φυσικά με τον στόλο της. Αυτό αποτελεί μέρος της άμεσης, γρήγορης, ενωμένης απόκρισης του ΝΑΤΟ σε αυτήν την μεγάλη αλλαγή στο διεθνές περιβάλλον. Με εκατοντάδες χιλιάδες στρατευμάτων σε εγρήγορση και περίπου 40.000 στρατόβηματα υπό τον έλεγχο του ΝΑΤΟ, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ό,τι προκύψει. Εχθές μιλήσαμε για την ενίσχυση των αμυντικών μας θέσεων και φυσικά μιλήσαμε και για την αύξηση των αμυντικών επενδύσεων. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και για το πολιτικό σας θάρρος και για την απόφασή σας. Δεσμευθήκατε να επενδύσετε άνω του 3% στην άμυνα από φέτος. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω και την απόφαση να επενδύσατε σε επόμενης γενεάς μαχητικά αεροσκάφη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ασφάλεια της Ευρώπης. Πλέον δεν είναι κάτι το δεδομένο.
Στο μέτωπο της πανδημίας θα περάσουμε τώρα.
Λοιπόν, με την ΕΡΤ είχαμε συνδεθεί, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Στόλτεμπεργκ. Να σας πω, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και σε ποιον απευθυνόταν, που έλεγε «άκουσα με χαρά ότι αποφασίσετε να επενδύσετε». Είχε προηγηθεί συνάντησή του και δηλώσεις με τον Γερμανό καγκελάριο, τον Όλαφ Σόλτς. Η συνάντηση έγινε νωρίτερα σήμερα, είχε γίνει γνωστή από χθες, είχε αναγγείλει ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης και την είχε μεταδώσει το πρακτορείο Reuters. Βλέπουμε ήδη εμείς έχουμε λείψει, μόλις ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις αυτές. Τώρα εμείς εδώ στα δικά μας είμαστε εν αναμονή των δηλώσεων του κυρίου οικονόμου, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είναι η πάγια διαδικασία αυτή. Ένα από τα θέματα που θα κυριαρχήσουν και στις συνόδους κορυφής που θα γίνουν και ήδη απασχολούν και την Ευρώπη, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις κυβερνήσεις, είναι αυτό το θέμα του προσφυγικού, το προσφυγικό στην Ευρώπη. Μέσα σε 2 εβδομάδες από την έναρξη αυτής της βίαιης εισβολής έχουν σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι εγκαταλείψει την Ουκρανία. Οι ειδικοί μιλούν για το μεγαλύτερο μεταναστευτικό κύμα μεταπολεμικά. Μουσική. Αυτό που γράφεται και λέγεται και βλέπουμε να συμβαίνει είναι ότι οι κινητοποίησεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πρωτοφανείς. Βλέπουμε τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, βλέπουμε αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών να σπέβδουν, να προστρέχουν για να συνδράμουν, για να βοηθήσουν, για να καλύψουν τις ανάγκες των προσφύγων σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι τροφή, είτε είναι ιατρική περίθαλψη, είτε είναι στέγη. Πρέπει όμως να πούμε ότι ακριβώς αυτός ο πόλεμος της Ουκρανίας έχει φέρει στο προσκήνιο και τον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα της προσφυγικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί την ίδια ώρα που ανοίγει και έτσι πρέπει να κάνει τα σύνορά της στους Ουκρανούς, είναι κλειστά τα σύνορά της σε όσους προσπαθούν να εισέλθουν σε αναζήτηση προστασίας από τα θαλάσσια σύνορά της. Και εγχωρίως έχω να πω, έχουμε ακούσει δηλώσεις που ξεφεύγουν από την πολιτική ορθότητα. Και είναι ένα θέμα το οποίο άμεσα πρέπει να δούμε, να ασχοληθούμε. Σας υπόσχομαι ότι από εβδομάδα είναι ένα από τα θέματα που θα κάνουμε. Έχουμε κοντά μας, φίλες και φίλοι, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιμόνη. Ο κύριος Τσιμόνης είναι λέκτορας κινέζικων σπουδών στο King's College του Λονδίνου. Είναι ο άνθρωπος στον οποίο απευθυνόμαστε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να μας βοηθήσει λίγο να αποκωδικοποιήσουμε και κυρίως να καταλάβουμε την στάση στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον πόλεμο της Ρωσίας, στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τη στάση λοιπόν της Κίνας. Είναι μια χώρα κλειδί. Είναι μια χώρα η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσιμόνη.
Γεια σας, καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, βοηθήστε μας να καταλάβουμε. Βλέπουμε η Κίνα από την πρώτη μέρα του πολέμου μέχρι και σήμερα, μάλιστα επιχειρώντας να ξανακαλέσω στο μυαλό μου πληροφορίες, θυμήθηκα ότι πρέπει να ήταν την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα του πολέμου που υπήρξε μια επικοινωνία του Πούτιν με τον Κινέζο Πρόεδρο. Έκτοτε δεν έχουμε νεότερα επί του θέματος, όμως η Κίνα κρατάει μια πάρα πολύ προσεκτική στάση, θα μπορούσε να πει κανείς, σε όλο αυτό το δράμα που εξελίσσεται.
Ακριβώς, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε να δείτε και λίγο έτσι με μια κριτική στάση απέναντι σε διάφορους συναδέλφους και μη, οι οποίοι εκφέρουν εύκολα γνώμη για τη θέση της Κίνας στην περίπτωση αυτή. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι όποιος λέει ότι γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει στο Πεκίνο και ακριβώς τι σκέφτεται η κινέζικη ηγεσία, σας λέει ψέματα. Διότι η Κίνα, ειδικά στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής και της λήψης αποφάσεων, παραμένει ένα μαύρο κουτί. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι με βάση τα λίγα στοιχεία που έχουμε και με βάση όσα τέλος πάντων γνωρίζουμε σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της Κίνας και με τη σχέση με τη Ρωσία και με την Ευρώπη, την Αμερική, να διαγνώσουμε κάποιες τάσεις. Λοιπόν, η Κίνα βρίσκεται, είπατε, ήταν πολύ σωστή η λέξη, είναι προσεκτική η στάση της. Κάποιοι λένε ουδέτερη. Στην πραγματικότητα όμως είναι προσεκτική. Δηλαδή από τη μία μεριά, η Κίνα ήδη από τη δεκαετία του 60 προβάλλει στις διεθνείς της σχέσεις την αρχή της μη παρέμβασης. Μάλιστα ο ΜΑΟ έχει δημιουργήσει και όλο το κίνημα των μη αδεσμεύτων κατά του δυτικού αλλά και του σοβιετικού υπεριαλισμού. Mm-hmm. Οπότε η αρχή της μη παρέμβασης είναι κύριο συστατικό. Έχει υπάρξει και ένα φύγημα και στην πραγματικότητα η Κίνα έχει παρέμβει στα εσωτερικά διαφόρων χωρών. Αλλά ως αρχής της διεθνής της σχέσης είναι κεντρική. Mm-hmm. Επίσης γνωρίζουμε ότι έχει στενές σε καμία περίπτωση όμως ρόδινες ή συμμαχικές, τουλάχιστον έτσι όπως την καταλαβαίνουμε με βάση τις συμμαχίες που έχουμε στη Δύση, σχέσεις με τη Ρωσία.
Mm-hmm. Έτσι.
Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε κάποια αντικρουόμενα μηνύματα. Δηλαδή, από τη μία δεν αποκαλεί τη στρατιωτική επέμβαση πόλεμο και εισβολή. Τα ΜΜΕ της Κίνας προβάλλουν κυρίως τις ρωσικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένου και του ισχυρισμού περί βιολογικών όπλων της Ουκρανίας,
ναι.
Αλλά δεν βλέπουμε μία ανοιχτή στήριξη, κράτησε μία γραμμή έτσι πιο ουδέτερη στο ψήφισμα του ΟΗΕ, γενικά προσπαθεί να δείξει σε όλους ότι κατηγορεί και τις δύο πλευρές.
Γι' αυτό και λένε μια ουδέτερη στάση, κύριε Τσιμόνη.
Ναι.
Εγώ την είπα προσεκτική, το ουδέτερη έχει μια βάση στον χαρακτηρισμό και έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που λέτε και με τη στάση της στην έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και στην αρχική τους τοποθέτηση. Παρά τα αυτά λοιπόν όμως, επειδή δείχνει να είναι, θα μας το πείτε εσείς αν είναι αυτό, μία χώρα κλειδί που μπορεί με τη στάση της να ενισχύσει την συμπεριφορά Πούτιν ή και μπορεί να τον κάνει, λέω τώρα εγώ, να αναδιπλωθεί. Το λέω αυτό γιατί, παραδείγματος χάρη, όταν μπήκαν οι κυρώσεις, όταν μπήκε το SWIFT στην Ρωσία, πάρα πολλοί έσπευσαν να πούν ότι η εναλλακτική λύση SWIFT της Κίνας θα δώσει στην Ρωσία μια γραμμή ζωής. Αυτά ισχύουν ή είναι σενάρια, εκτιμήσεις, αναλύσεις που γράφονται χωρίς να έχουν αντίκρισμα με την πραγματικότητα?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει πολλά σενάρια. Mm. Δηλαδή μέχρι και το σενάριο του διπλού μετώπου, ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με παράλληλη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν. Έτσι υπάρχουν πολλά σενάρια. Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκαιο στο ότι η Κίνα είναι χώρα κλειδί και δεν είναι τώρα χώρα κλειδί στις σχέσεις σε αυτό το τρίγωνο Κίνα-Ρωσία-Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει υπάρξει ήδη από τον ψυχρό πόλεμο, έτσι, και φαίνεται η μεγαλοφία του Κίσιντζερ και η αναγνώριση ότι προκειμένου να αντιμετωπιστεί η Ρωσία, η Αμερική έπρεπε να τα βρει με την Κίνα, όπως mm-hmm. και έπραξε.
Mm-hmm.
Λοιπόν, πιστεύω ότι βλέπουμε ότι και σήμερα ισχύει το ίδιο. Δηλαδή, εάν η Κίνα δεν πιστεύω ότι θα δώσει ανοιχτά τουλάχιστον και εκτεταμένη στρατιωτική βοήθεια,
mm-hmm.
μπορεί όμως να δώσει οικονομική βοήθεια, όπως είναι και η Ευρώπη, με το να μην κλείνει την παροχή του, έτσι, του αερίου κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή μπορεί να βρει τρόπους να βοηθήσει οικονομικά, να δώσει μια ανάσα στον Πούτιν. Αυτό δεν το αποκλείω καθόλου. Όμως εκεί που νομίζω ότι η πιο σημαντική παράμετρος είναι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.
Εκεί ήθελα να έρθουμε. Σας ευχαριστώ για την πάσα που μου κάνετε λοιπόν. Γιατί νομίζω
αυτό
ότι η κομβική σχέση είναι ακριβώς αυτή. Είναι η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα. Θα βάλω εδώ ως ένα στοιχείο στη συζήτησή μας ότι ανατρέχοντας όλα τα διεθνή μέσα είναι πολύ περιορισμένη και η αρθρογραφία και οι πληροφορίες σε σχέση με την Κίνα, με τη στάση της, με τις επαφές της. Υπάρχει όμως μια παλιότερη συνέντευξη του κυρίου Σάλιβαν, του Συμβούλου Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είχε πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο επικοινωνούν. Εκεί σε αυτή του τη συνέντευξη είχε πει ότι δεν θα επιτρέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Πεκίνο να προχωρήσει σε οποιαδήποτε κίνηση σωτηρίας προς την Ρωσία από τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία και μάλιστα πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι η Κίνα γνώριζε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν κάτι σχεδίαζε, όχι όμως ότι τελικά δεν είχε εκτιμήσει ίσως σωστά ότι ο Πούτιν τελικά θα εισέβαλε στην Ουκρανία.
Πράγματι έτσι είναι. Λοιπόν, υπάρχουν δύο στοιχεία εδώ. Το πρώτο είναι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Δηλαδή βλέπουμε, αν θέλετε, το αποτέλεσμα μιας των λεονταρισμών του Τραμπ mm-hmm. και της έλλειψης πολιτικής αποφασιστικότητας των δημοκρατικών στις ΗΠΑ να πάρουν μια ρεαλιστική απόφαση για αποκλιμάκωση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Η Κίνα είναι ο άλλος πόλος του παγκόσμιου καπιταλισμού.
Mm-hmm.
Έτσι. Είναι η πρώτη, η δεύτερη, ανάλογα πώς το μετράει κανείς, οικονομία. Η κινέζικη οικονομία με την αμερικανική είναι αλληλένδετες. Η παγκόσμια οικονομία χρειάζεται αυτή τη σχέση. Λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό, θα πρέπει να υπάρξει από αυτή την παραδοχή, βλέπουμε ότι το ίδιο ισχύει και τελικά σε θέματα ασφαλείας.
Mm-hmm, mm-hmm.
Δηλαδή, εάν η Αμερική θέλει να συνεχίσει να έχει αυτόν τον ηγεμονικό ρόλο, πρέπει να έχει, να μπορεί να συνοηθεί με την Κίνα και για τα διάφορα μέτωπα στην Ανατολική Ασία, αλλά και για τη Ρωσία. Δηλαδή πρέπει να είναι σε μια ανοιχτή επικοινωνία. Αν δεν είναι, όπως δεν έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια και αντίθετα βλέπουμε από τον εμπορικό πόλεμο μέχρι διάφορες έτσι εμπριστικές δηλώσεις στις οποίες μας είχε συζητήσει ο Τραμπ, mm-hmm. Το μόνο που θα καταφέρει είναι να στρέψει την Κίνα στη Ρωσία. Δηλαδή αυτό θα είναι η μεγάλη διπλωματική ήττα των ΗΠΑ, η οποία οι ίδιες οι ΗΠΑ την έχουν προκαλέσει.
Ναι.
Υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα έτσι, για την Κίνα. Μπορούμε να κριτικάρουμε την Κίνα για τα ανθρώπινα δικαιώματά της, για τα οικονομικά θέματα, για το εμπορικό ισοζύγιο. Υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Αλλά όταν κοιτάζουμε την ασφάλεια, ζητήματα ασφάλειας, εκεί πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τις δύο πλευρές και αποκλιμάκωση της έντασης.
Υπάρχει αυτή η συνεργασία, εκτιμάτε? Μπορεί να υπάρξει, το λέω, γιατί είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βάλει όριο και ότι απέναντι η Κίνα είναι ο αντίπαλος.
Μα ναι, έχουν δημιουργήσει οι Αμερικανοί, έχουν περάσει περίπου μία δεκαετία να χτίζουν την Κίνα ως αντίπαλο, τη στιγμή που η Ρωσία εισέβαλε στη Γεωργία, εισέβαλε στην Ουκρανία, mm-hmm. ξαναεισβάλλει τώρα στην Ουκρανία, εκβιάζει ακόμα και νατοϊκές χώρες. Ξέρουμε ότι έχει κάνει κυβερνοεπιθέσεις οι οποίες σχετίζονται και με τις εκλογές του 2016 και με το ψήφισμα του Brexit. Δηλαδή βλέπουμε από τη μία πλευρά μία χώρα η οποία έχει αυξανόμενες δυνατότητες όπως είναι η Κίνα, έτσι, και στον οικονομικό και στο διπλωματικό και στο θεωρητικό τομέα.
Ναι.
Απ' την άλλη έχουμε μία χώρα η οποία δεν είναι καν στο G7, έτσι. Γιατί η Ρωσία έχει τη μεγάλη της έκταση.
Σωστά.
Εκεί πέρα και ως οικονομία, έτσι, είναι μεσαίου μεγέθους.
Ακριβώς.
Λοιπόν, όμως, λόγω της τεράστιας στρατιωτικής της δύναμης και της θέλησής της να τη χρησιμοποιεί,
mm-hmm.
εμείς δεν αναγνωρίζουμε ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος στη Δύση. Δηλαδή, ο πραγματικός κίνδυνος ήταν και παραμένει η Ρωσία.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιμόνι, είναι λέκτορας κινέζικων σπουδών στο King's College του Λονδίνου. Νομίζω ότι ήταν μια συνομιλία που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι από τους λίγους που γνωρίζουν τα της Κίνας και μπορούν να την αναλύσουν και, εν πάση περιπτώσει, να μας βοηθήσουν εμάς να κατανοήσουμε την Κίνα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Λίγο ανάποδα ήταν σήμερα η εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συμμετοχή σας και για τα μηνύματά σας όλα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην βαριά συννεφιασμένη και κρύα Δράμα. Κύριε Αργυρίου, σας ευχαριστώ. Και σε εσάς και εσάς, κύριε Βασιλιάδη, και εσάς, κυρία Σάμου, και όλους τους φίλους και φίλες ακροάτριες που μπήκατε στον κόπο και επικοινωνήσατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, για χαρά. I'm preparing to leave.
dead. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much light running through my veins, going two ways. And I need to feel real love and love in the rest of. I cannot get enough. Running through my veins to go to it.